Þetta er spegillinn í umsjón Önnu Kristínar Jónsdóttur og þátturinn í dag er helgaður átökunum í Sýrlandi og óvæntri valdatöku uppreisnar hópa þar sem að steiftu Assad forseta helgina.
Þegar að einræðisherran Bashar al-Assad flúði Sýrland á laugardag ásamt eiginkonu og innsta hring kom það flatt upp á marga. Eftir arabískt vor og blóðuga borgarastyrjöld hafði ríkt hálgerð kyrstaða í Sýrlandi síðustu fjögur ár. Fátt benti til þess að miklar breytingar væri í vændum. En á aðeins 10 dögum tókst liðsmönnum samtaka sem kalla sig Hayat Tahrir al-Sham eða HTS að uppfylla langþráðan draum sýrlendinga að losa landið undan hálfrar aldar oki Assad-fjölskyldunar. Því hefur verið fleikt fram að stundum líði áratugir án breytinga en svo gerist áratugir á aðeins nokkrum vikum. Tæp 14 ár eru síðan borgarastyrjöldin braust út í Sýrlandi þegar að Assad reyndi að þakka niður í frelsisrödd arabíska vossins af makalausri hörku og grimmt. Vægðarlaus viðbrögð Assads komu alþjóðasamfélaginu í opna skjöldu og líklega hefðan tapað þessu stríði fyrr en setna hefðan ekki notið aðstoðar, fyrst á jörðu niðri frá Íran og svo úr lofti frá Rússum. Fyrir tilstilli stuðnings Rússa og Írans tókst Assad að halda völdum, margir töldan hafa hreinlega unnið stríðið þegar skrifað var undir vopnarhlé fyrir 4 árum. Max Boot, sem skrifar alþjóðamál fyrir Washington Post, telur upphafið að falli Assads hafa leynst í þessari kyrrstöðu. Í stað þess að styrkja völdin, leggja út í frekari landvinninga eða bjóða fram viðræður við uppreisnarhópa, kaus Assad að halda áfram sinni ógnarstjórn. Þeir sem ekki lístu yfir hollustu voru ýmist drepnir eða fangelsaðir og pyntaðir í einhverjum af fjölmörgum pyntingarklefum leyniþjónustunnar. Í umfjöllun New York Times er bent á að sýrlenska stjórnarhernum hafi verið leyft að grotna niður. Hermenn kvörtuð á Facebook undan óhæfum yfirmönnum sem annaðhvort stálu mat frá undirmönnum sínum eða voru druknir í vinnunni. Viðskiptaþvinganir Vesturvelda þrengdu líka verulega að og dæmdu millistétt landsins sem taldi sig hafa það nokkuð gott til fátæktar. Engin græddi neitt á stuðningi sínum við Assad. Á meðan söfnuðu samtökin Hayat Tahrir al-Sham liði undir styrkri stjórn byltingafóringjans Abu Muhammad al-Jolani. Hann kýs reyndar frekar að nota núna nafnið Ahmed al-Shara til að aðskilja sig enn frekar frá fortíð sinni sem íslamskur vígamaður. Því það er ekkert leyndamál að Hayat Tahrir al-Sham eða HTS eins og hópurinn er kallaður í daglegu tali á rætur sínar að rekja til öfgafullra íslamskra afla. Al-Jolani er fæddur í Sádi-Arabíu en foreldrar hans fluttust aftur til Sýrlands á 9. áratugnum og hann ólst upp í einu af úthverfum Damaskus. Hann gekk til liðs við íslömsk öfgaöfl eftir innrás Bandaríkina í Írak. Þar sem hann þótti búa yfir einstakri þekkingu og innsæi í sögu í Sýrlands sáu yfirboðarar hans sér leik á borði og sendu hann til heimalandsins með 6 menn og mánaðilegan stuðning úr vasa Abu Bakr al-Baghdadi upp á $50,000 til að stofna skæruliðahópin al-Nusra. Baghdadi varð síðar forvígismaður ISIS og hundeltur hryðverkamaður sem Bandaríkin drápu í hernaðaraðgerð fyrir 4 árum. Al-Nusra náði fljótlega árangri í stríðun í Sýrlandi en þegar í ljós kom að hópnum væri ætlað að sameinast ISIS sleit al-Jolani á öll tengsl en það lítt gefið ofbeldisfulla hugmyndafræði kalífadæmisins. Til að losa sig úr þeirri klemmu sem hann var þá komin í kaus hann að lýsa í staðin yfir hollustu við al-Qaida. Þegar al-Nusra náði hinu fjölmenna Idlib héraði á sitt vald fyrir 8 árum, sleit al-Jolani á öll samskipti við al-Qaida og Hayat Tahrir al-Sham eða HTS leit dagsins ljós. Al-Jolani er mjög áfram að sína hann sé ekki íslamskur vígamaður sem þrái heilagt stríð við Vesturlönd. Eftir að hafa lagt undir sig Idlib hérað, stofnaði hann stjórnmálaarm HTS sem fer með völdin í héraðinu. Þar er forsætisráðherra og ríkisstjórn og lögð hefur verið rík áhersla og uppbyggingu mikilvægra innviða á borðið heilbrigðis og menntakerfi. Síðasta árið hefur HTS sætt gagnrýni fyrir að berja niður alla andstöðu og mótmæli í Idlib og verið sakað að forðast átök við stjórnarherinn í Sýrlandi. Þótt HTS hafi reynt að bregðast við þessum gagnrýnisröddum, hafi þau ekki farið leynt með að þau telja best að ólíkir hópar séu sameinaðir undir eina styrka stjórn. Al-Jolani er til að mynda sagður hafa sannfært fjölmarga af þeim minnihlutahópum sem eru í Sýrlandi, kristna, kurda og síta, að þeir hefðu ekkert að óttast, næði HTS völdum. Al-Jolani hefur sjálfur tekið nokkrum breytingum. Í stað þess að hylja andlit sitt og forðast myndavélar, birtist hann heiminum nú með snirtilega klift skegg og hefðbundnum klæðaburði íslamska vígamannsins hefur verið skipt út fyrir hósamari stíl sem minnir á dæmigerðan og jafnvel örlítið vestrænan hersöðingja. Sumir uppreisnarhópar telja nærveru Al-Jolani geta skaðað uppbyggingu Sýrlands þar sem mjög hefur verið einblínt á öfgafulla fortíðans. Það að honum hafi tekist að hrekja Assad úr landi á örskömmun tíma hefur eins vegar styrkt stöðu hans. Svo lengi læri sem lifir, sagði Al-Jolani í nýlegu viðtali við CNN þegar hann var spurður út í gömul tengslín við hryðjuverkasamtök. Engin skildi þó opna kampavinið strax.
Freyr G. Gunnarsson tók saman. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman til fundar vegna Sýrlands í kvöld að beiðni Rússa. Fall og brotthvarf Bashars al-Assads forseta bara brátt aðeins og fyrir var reyfað og það er eiginlega alveg óljóst hvað tekur við. Hingað er nú samtkomnar til þess að rýna í þetta. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í alþjóðastjórnmálum og Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður. Velkomnar.
Takk.
Og ef ég byrja kannski hjá þér, Silja Bára, sko rússar boða þennan fund og það er svona, það er nokki eins og þetta sé fyrsti fundurinn í öryggisráðinu Sýrland.
Nei, sannlega ekki og þetta er fundur fyrir lokuðum dyrum þannig að við munum sennilega bara fá fréttir seint. Það er ekki að það fylgjast með þessi beinni útsendingu eins og stundum er. En rússar náttúrulega hafa verið svona, svolítið, hafa verið að styðja Sýrlands stjórnvöld og kannski sterkustu vísbendingarnar um það svona sem þeir eru að senda í alþjóða samfélagi held ég að sé að ef þú sýnir Pútín hollustu að þá áttu skjól þar eins og semst það að Assad og hans fjölskylda hafi fengið hérna alþjóðlega vernd eins og þau séu fólk á flóta hérna þannig að rússar eru þarna svona að reyna að leita sennilega einhverja leiða til þess að halda sínum ítökum náttúrulega með herstöðvar í Sýrlandi og í Latakia hér aðeinu sem að uppreisnar herir af náð á sitt vald. Þannig að reyna að eiga svolítið aðild í eiga hlutild í því sem að verður þeirri útkomu sem að kemur núna og reyna að móta hana sér í vel.
Bandaríkjamenn eru líka með herstöð eða hermenn í Sýrlandi, þannig að sem maður hefði kannski ekki átt að sig endilega á fyrir en núna, þannig að eru samt svona þessi stóru leikendur á alþjóðasviðinu að eigast við líka.
Algjörlega, bandaríkin eru þarna með sérsveitir sem eru að styðja kurdana sem eru að berjast við Tyrkland og Tyrkland þetta horfir hýrauga til þessara valdaskipta held ég.
Og það eru tvær NATO þjóðir, Tyrkland og bandaríkin.
Emitt.
En það er þetta eins og við erum búin að heyra og menn búin að segja, það var fagnað ákaft, ég minna, það er ógum deilt að Assad, þetta hefur verið ógnarstjórn þarna, hann er einræðins herra og fólk svona fagnar mikið en leið þá byrja að koma mjög fljótt svona efasemda raddir það, hvað tekur við, Ólaf?
Já, algjörlega, en sko, sýrlendingar sjálfur, þeir eru meira ennþá í augnablikinu, það sem að þau eru að standa frammi fyrir núna er, einmitt, fall einræðins herra og nú er fólk bara að vitja heimila sinna eftir mörg ár margir að mesta kosti og svo eru þessi allræmdu fangelsi í Sýrlandi sem eru ótalmörg sko og fólk er að þyrpast að þeim núna bara hreinlega leita ættingja sem þau hafi ekki vita neitt um afdrif þeirra kannski í mörg ár.
Og jafnvel vita heldur ekki allir hvar þessi fangelsi er.
Þau eru alveg yfir 100 að mér skilst á vegum stjórnvalda í Sýrlandi og svona sum allræmdari enn önnur en það eru bara 20.000 pólitískum föngum eftir ekkit harsverið eða glæpamenn
Einmitt, ég sá einn sem hefur verið í fangelsi 43 ár og látið hann lausi ger.
Einmitt.
Hérna. En svona þessi leiðtogi uppreisnamanna sem hefur gömul tengsl við Al-Qaida og svona bara víga sveitir eins og það hafa hann oft heiti hér í fréttum, hefur samt reynt svona að fjarlægast þær og skerða sitt skegg til dæmis líka til að breyta yfirbræðinu.
Já. Núna
upp á síðgastið.
Algjörlega og eins og Freyr kominn á þann, hann svona hefur sagt sjálfur, sá læri sem lifir og allt það. Og tónninn sem hann er að gefa núna veitir alveg von og það er kannski mikilvægt að muna það að núna eru sírlendingar í fyrsta skipti í jafnvel áratugi að sjá einhverja von og líka það sem að kalla var eftir 2011 sem að kom í rauninni þessar borgarstyrjöld af stað. Það voru líðræði og svona kannski við getum kallað að vestræn gildi að einhverju leiti. Það var það sem fólk var að kalla eftir, vildi fá meira frelsi og hann sem sagt hefur talað núna síðasta sólarhringin svolítið á þá vegu að þessi sigur er okkar allra, sírlendingar allir eiga hlut í honum og nú fáum við að móta okkar framtíð, þannig að hann er svona gefa það í skinn að fólk, þetta eiga að verða eitthvað nátt allavega líðræðislegt og allir sírlendingar eiga að fá eitthvað það að segja hvað gerist næst.
En svo veit maður heldur ekki alveg heldur hversu einsleitur þessi hópur er því að þessir uppreisnamenn, þetta hefur ekki verið eins og þetta hefur verið skipulagt apparat þar sem allir hafi barist undir forystu þessa eina manns.
Nei, ég held nefnilega að við kannski sjáum þetta í fyrir ekkar einföldum einfaldaðri mynd hérna heima að þetta eru, sínist manni vera mjög ólíkir hópar sem að koma úr ólíkum áttum og Al-Julani verist vera sá sem að svona nær að vera fremstur meðal kannski jafningja að einhverju leiti en það er ekki ljóst að hann verði sá sem að tekur við völdum eða hver það verður þetta, eins og Ólöf var að koma inn á það sem að arabíska vorið var ákall lýðræðislegar breytingar og í staðinn það sem að allir heldu bæði í nágrenninu og í akademíunni heldu að Sýrland væri svona ríkið sem myndi standa hvað sterkast í hérna lýðræðislega og það var það sem að fór verst út úr þessum hérna afleðingum þeirra hérna hreyfinga. Að við sjáum kannski ef það verður gefin tími til þess að móta lýðræðislega framboð, að halda kostningar sem að gefa fólki tækifæri á því að tjá sín á skoðun, þá kannski er þarna einhver vonar glæta núna en hins vegar hefur Sýrland verið kannski svona einhver, hvað kalla svona lása á milli einhverja stórvelda sko, þeir eru verið náttúrulega tengdir Íran ef það verða ekki stjórnveld sem eru tengd eða vinnveitt Íran þá eru Íran ekki aðganga þess balla ef að það breytist getur ekki flutt hergögn í gegnum Sýrland lengur til þess balla í Líbanon, ef það breytist þá náttúrulega er Ísrael sterkara gagvart því hins vegar er við Ólöf vorum að ræða fram með þetta nafn Julani, það er svo sagt arabísk útgáfa af Gólan. Þetta er svona ákveðin vísbendingum að ef hann tekur við þá kannski er þið hann herskári gagvart Ísrael heldur en Assad hefur verið. Og svo þetta er náttúrulega Rússland og hérna, þeirra áhrif og spenna á milli Rússlands og Bandaríkjana sem að þarf að skoða. Þetta er hvort við erum að horfa bara einhvern veginn reynilega bara jarðskjálta í Miðausturlöndunum í svona pólitískum hérna, tengslum og hérna, áhrifum. Það er alveg mögulegt.
Maður reynir auðvitað alltaf að vinna einhverja ástæður. Af hverju gerist þetta núna? Það er búið að vera að fólk hefur barist þarna í 14 ár en einhverju tala það líka samt að stjórnar herinn og stjórnvöld hafi bara, þetta er land sem er búið að vera núna stríðshjáð og herinn bara á en gjaldþrota og menn séu bara búin að missa móðin.
Algjörlega. Og rússar og Íranir, náttúrulega helstu bakhjarlar Assad og eða jáfnvel, kannski ekki alveg einu en Nei. Þeir eru ekki margir en rússar vissulega við mögum ekki gleyma því að til dæmis 2015 þegar stríði var búið að vara í 4 ár þá var Assad búin að missa mikið landsvæði og svo breytti það algjörlega gangi stríðsins þegar rússar fóru að hafa bein hernaðarlega afskipti. Þannig að, og núna eru rússar uppteknir að öru og Íran kannski líka að einhver leiti og Hezbolla þannig að þar skapast náttúrulega rými fyrir uppreisna menn sem eru kannski bara búin að halda sig til hlés í svolítið tíma á því landsvæði sem þeir þó réðu yfir og greinilega bara mjög vel skipulagt, ég meina þetta tók ótrúlega stuttan tíma.
Ja, emmitt.
Já, þetta gerist nánast bara á svip stundu, sko. Það algjörlega. Var svona aðeins kannski, já, er það líka kannski stundu sem það seillar hægt til okkar, en það voru fréttir á Aleppo og hérna eins eitthvað í síðustu viku og svo bara allt í nær að satt fara til Rússlands.
Einmitt, og kannski mikilvægt að muna þó að við sem auðvitað upptekinaði hvað gerist næst og eðlilega, þú veist, það hefur mikil áhrif, en fólk, sílendingar eru ennþá bara svolítið í sínu augnabliki að vera loksins laus við Assad og eins og Silja bara segir á hann, það skiptir rosalega miklu máli að ef að þið að fara fram hann að kostningar að það verði gefin tími til þess að því að það hefur ekki verið neitt rými í sílensku samfélagi fyrir nein öfl, svona alvöru stjórnmála öfl nema þau séu hliðhóll Assad og Baðflóknum sko.
Já, og líka sko, jafnvel lengur þetta, þú veist að því að Assad feðgarnir hafa verið þarna í rúmlega hálfa öld ég held að það sé veldistími þeirra sé lengri en mín ævi þá hefur heldur ekki verið nein líðræðisleg menntun þannig að fólk hefur farið þarna í gegnum auðrunveru menntakerfi sem að byggir ekki upp skilning á líðræðislegum ferlum. Þannig að þau sem að gætu komið að því muni þurfa líka bara stuðning við að móta sín frambúð og bara halda utan um kostningar og allt þetta. En það verður að verja uppbyggingu stofnana, bara ríkisins og styðja við að þetta verði sýrlenskt ferli, að það verði ekki of mikil afskipti að öru leiti en bara stuðningur við að móta byggja upp líðræðið. Að það sé ekki sko Rússland að hérna stiða sinn flokk og Íran að móta sinn og Bandaríkin sinn sko. Hvernig sko sýrlendingar ná að verða að byggja upp sitt Sýrland?
En er þetta eitthvað sem að þið haldið að verði rætt þarna og sem fundi öryggisráðsins? Það er svona hvernig bregðumst við? Og nátt er að tala reyndar það að viðbræð, svona alþjóða viðbræði og afskipti öryggisráðsins sé nú frekar máttlaus.
Já, já, þau eru það. Af því að það er þetta neitunumvald sem að rússar, bandaríkjumenn og fleiri hafa og ef að þeim hugnast ekki eitthvað þá bara er því óspart beitt. Mm-hmm. En já, ég held að það sé sko mjög mikilvægt líka muna kannski að ef við erum aftur að 2011 þegar fólk er að byggja um meira líðræði, meira frelsi og svo það sem að gerist í kjölfarið þessi skelfilegu viðbrögð fósetans og sem að hann fyrirskipa sínum her að gera þá finnst alveg mörgum sírlendingum vesturlönd þá svolítið brugðist. Mm-hmm. Þú veist að sjáum hann efnavopna árás og alls konar hrylling það sem að var ekki dregin einn rauði lína eins og Obama til dæmis var tíðrættum og það er ekkit endilega víst að þau séu þá spennt fyrir því að við séum eitthvað að fara hjálpa þeim innan gæsalappa með að koma á sínu líðræðiskerfi.
Sagt þráði hérna í fréttanum áðan að það er svona svolítið uppnám í sambandi við hælisumsóknum frá Sýrlandi það var þetta líka mikill flótti frá landinu, bæði fólk flúði heiman, bæði innan Sýrlands eða fólk verið á vergangi
13 miljónir manns
bara hálf þjóðin eiginlega sem að var hérna tættu
13 miljónir held ég og 6,5 næstu því utan landamæra þannig að auðvitað núna bara eins og Ólafur svolítið að segja sko þú veist að fólk er kannski ekki alveg tilbúið til þess að stíga inn í stjórnmálin, það er að leita ættingjum, þú veist að það eru bara, þú veist, hvar er fólk skráð og geta náð sambandi og sameinast, held ég að sé kannski sko stóramálið, en það er bara hérna að reyna að ná einhverju jafnvægi þarna og ég held að sko við verðum að átt okkur að því að Sýrland verður ekkit örugur staður til að senda fólk heim til hérna á meðan þetta ferlir í gangi, það mun þurfa tölvart langan tíma, þannig að umsóknir alþjóðlega vend frá sýrlendingum þarf bara að meta á þeim fósendum að þetta sé land sem er að koma út úr stríðsástandi.
En við sáum það nú einmitt helgina hvað hlutinni geta gerst rætt og við munum auðvitað bara halda áfram að fylgjast með þessu næstu daga vikur mánuðin. Ég þakka kærlega fyrir komuna í speilin, Silja Bára Ómarsdóttir og Ólöf Ragnarsdóttir. Fleiri er ekki í speilinum í kvöld. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.